Λοιπόν, και καλή σας εβδομάδα και καλό τελείωμα του μήνα, γιατί πάει, βγαίνει και ο Μάρτης. Αύριο ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα και μπαίνουμε στον Απρίλη, με την ελπίδα βέβαια να έχουμε λίγο περισσότερο άνοιξη, γιατί αυτή η άνοιξη που μπήκε με τον Μάρτη πιο πολύ χειμώνας ήταν από τον κανονικό χειμώνα. Βέβαια, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί για μεθαύριο Τετάρτη το πρωί, από πολύ νωρίς, από τις 6, προμηνύονται, όπως λένε τα μετεωρολογικά δελτία, ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ μεγάλη μάζα νερού που θα πέσει, γύρω στους 80 πόντους. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και για το κομμάτι της μετάβασης στη δουλειά, για την ασφαλή επιστροφή σας και βέβαια για τα παιδιά να προετοιμαστούν για να πάνε στα σχολιά τους όπως πρέπει, και κυρίως οι ηλιοκυωμένοι να προσέχουν ιδιαίτερα, και αν δεν είναι απόλυτα αναγκαίο, να μην βγουν μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η μεγάλη, σφοδρή και διαρκής από ό,τι φαίνεται καταιγίδα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Και η εκπομπή, να υπενθυμίσουμε, ότι μεταδίδεται Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το πρωί μέχρι τις 10, είναι ωραία, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας στις 3. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή με έρευνα, με δημοσιεύματα, με αποκόμματα εφημερίδων. Θα προσπαθήσουμε να σας πούμε μια ιστορία την οποία πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους έξυπνους, ούτε να πούμε ότι τη γνωρίζουμε κι εμείς. Και εμείς την ακούσαμε, την πληροφορηθήκαμε και ανοίξαμε λίγο τη βεντάλια του ψαξίματος και της έρευνας, που εντάξει, προσωπικά μου αρέσει ιδιαίτερα, για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει γύρω από αυτή την ιστορία που θα σας πω. Γνωρίζουμε όλοι φυσικά ότι μία από τις κορυφαίες στιγμές που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους ήταν το κατέβασμα της ναζιστικής θημαίας από την Ακρόπολη, με πρωταγωνιστές τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα. Έλα μου ντε που δεν ήταν η μοναδική φορά που ανέβηκε και έκανε δουλίτσα στην Ακρόπολη ο Μανώλης Γλέζος, και αυτή τη δεύτερη επίσκεψη και ενέργεια του Μανώλη Γλέζου στην Ακρόπολη πολλοί μπορεί να μην τη γνωρίζουν, οι παλιότεροι μπορεί να μην τη θυμούνται καλά, να τη θυμούνται αμυδρά. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ να υπενθυμίσουμε αυτή την ιστορία, η οποία σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1947, εν μέσω εμφυλίου πολέμου. Να δώσουμε όμως το στίγμα των πολιτικών εξελίξεων εκείνων των ημερών, γιατί τρεις μέρες νωρίτερα είχαμε το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, μιας από τις πολλές κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου, με επικεφαλής τον Δημήτριο Μάξιμο, πώς λέμε, Μέγαρο Μαξίμου, αυτός είναι ο Δημήτριος Μάξιμος. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση είχε ονομαστεί Επτακέφαλος Κυβέρνησης, γιατί σχηματίστηκε με τη συνεργασία 7 κομμάτων, ή μάλλον 7 πολιτικών αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκτός των Φιλελευθέρων. Και φτάνουμε λοιπόν στις 30 του Γενάρη του 1947. Οπότε οι περαστικοί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης διαπιστώνουν έκπληκτη μία φωτεινή επιγραφή, η οποία έλεγε το εξής. Φωτεινή επιγραφή με λαμπιόνια, έτσι, πολύ καλά δουλεμένη. Να φύγουν οι Άγγλοι. Καταλαβαίνετε τώρα το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία, στις τοπικές αρχές, για το πώς θα έπρεπε να κατέβουν γρήγορα τα λαμπιόνια, να μην τα βλέπει ο κόσμος αυτό το σύνθημα, να φύγουν οι Άγγλοι. Έτσι, και μέσα σε 45 λεπτά κατάφεραν να κατεβάσουν τα λαμπιόνια και τα φώτα που έγραφαν να φύγουν οι Άγγλοι. Αμέσως συνδέεται όλη αυτή η ιστορία με τη δράση του ΕΑΜ, λέγοντας ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσε επιχειρησιακά να πετύχει κάτι τέτοιο είναι το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Οι εφημερίδες τώρα έχουν αρχίσει και σπαρταράνε την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα παρουσιάσουμε το γεγονός. Από τη μία σκέφτονται να το θάψουν, από την άλλη θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα έτσι ώστε να εκφοβιστεί ακόμα περισσότερο ο ήδη τρομοκρατημένος από την παρουσία των ξένων δυνάμεων κόσμος. Και αυτή τη φορά νέες ξένες δυνάμεις, έτσι. Μπορεί να έφυγαν οι Γερμανοί, αλλά Βρετανοί και Αμερικανοί ήταν εδώ και έδιναν το στίγμα του τι θα επικρατούσε μετά με την παρουσία τους. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τις κυβερνητικές εφημερίδες, που είναι ουσιαστικά όλο το κυβερνητικό κομμάτι των πολιτικών κομμάτων, των αστικών πολιτικών κομμάτων, πλην των Φιλελευθέρων. Οι εφημερίδες, θα δείτε τι έχουν γράψει, τις έχουμε μαζέψει μία-μία εδώ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις εφημερίδες τις ελεύθερες, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ο τίτλος Ελεύθερη Ελλάδα, της μίας εφημερίδας και ο ριζοσπάστης η δεύτερη εφημερίδα που γράφουν πλέον ότι είναι μια συμβολική ενέργεια, δημοσιεύουν κείμενα τα οποία πολλές φορές αναδεικνύουν τον ηρωισμό της ενέργειας και άλλες φορές αναδεικνύουν έτσι ένα σατυρικό τόνο απέναντι στην πολιτική ηγεσία και εξουσία. Μάλιστα στο κομμάτι αυτό το σατυρικό ο ριζοσπάστης κάνει το εξής και θα το δούμε με λεπτομέρειες και στην πορεία. Γράφει λοιπόν σε ένα κείμενο όπου μεταδίδει την είδηση για το ανέβασμα των λαμπιονιών με το σύνθημα «Κάτω οι Άγγλοι, να φύγουν οι Άγγλοι». Λέει λοιπόν ο ριζοσπάστης, είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλα τα δικαιώματα να συμπληρώσει την επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι και να επιστρέψει η καριά της», που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος Λόρδος Έλγιν. Πώς σας φαίνεται. Το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις και φτάνουμε δύο μέρες αργότερα, την 1η του Φλεβάρη, όπου ο Μανώλης Γλέζος στέλνει μια επιστολή στην εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της ενέργειας, λέγοντας: «Για να σταματήσει κάθε θόρυβος γύρω από το ζήτημα της φωτεινής επιγραφής στην Ακρόπολη, δηλώνω ότι εγώ έστησα τη φωτεινή επιγραφή, συνεχίζοντας έτσι το έργο που άρχισα το Μάιο του 1941, όταν κατέβασα από την Ακρόπολη τη χιτλερική σημαία, δηλαδή συνεχίζοντας τον αγώνα του λαού μας εναντίον και της δεύτερης κατοχής. Περιττώ να δηλώσω ότι και για το δεύτερο αυτό έγκλημα είμαι στη διάθεση της κυβερνήσεως και των διοκτικών αρχών». Πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, έχουμε διανθίσει το κομμάτι το ενημερωτικό, τις πληροφορίες με όμορφη μουσική και όχι μόνο, γιατί τώρα εδώ θα ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον μοναδικό Φρέντι Γερμανό το 1982 ο Μανώλης Γλέζος, παρέα με τον Λάκη Σάντα. Λένε πώς έγινε η πρώτη επέμβαση, παρέμβαση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πάμε να δούμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και επανερχόμαστε. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τις πληροφορίες για το θέμα τις έχω αντλήσει με πολύ καλή συνεργασία με αφορμή ένα εξαιρετικό άρθρο που διάβασα από τον πολύ καλό συνάδελφο Ντίνο Μπορδόκα, ο οποίος ανέδειξε το θέμα. Με αφορμή αυτό το άρθρο λοιπόν του Ντίνου Μπορδόκα πιάσαμε αμεσότερη επαφή για να μπορέσω να σχηματίσω και εγώ μια καλύτερη γνώμη για το τι έγινε και να σας μεταφέρω τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως έγιναν. Ευχαριστώ λοιπόν τον εξαιρετικό συνάδελφο για τη δουλειά και τη βοήθεια που προσέφερε και θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην ανέβρεση όλων των εφημερίδων της εποχής που γράφουν για το γεγονός αυτό.
Έχω μια φωτογραφία. Έχω φτιάξει ένα πρόχειρο άλμπουμ εδώ πέρα με μερικές φωτογραφίες εποχής για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Έχω μια φωτογραφία των δυο σας. Πρέπει να είναι βγαλμένη γύρω στο Μάιο του 41, λίγο πριν, λίγο μετά, δεν έχει σημασία βέβαια, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι ο Γλέζος, εδώ είναι ο Σάντες. Και έχει κάποια προεργασία αυτή η κύριε Γλέζο και βρίσκει πράγματα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από την φωτογραφία αυτή και από το στίγμα αυτό. Πότε και πού σας γεννήθηκε η ιδέα της Ακρόπολης, της σημαίας πάνω?
Η ομάδα μας τότε, αυτή που σας έλεγα προηγουμένως, είχε αρκετές επαφές και διμερείς αλλά και σε ολομέλεια. Και προσπαθούσε να σκεφτεί το τι θα πρέπει να κάνει. Τι πρέπει να κάνουμε να αντιδράσουμε. Ιδέες ρίχνονταν, ιδέες απορρίπτονταν και υπήρχε σκληρή πραγματικότητα, δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Τίποτα απολύτως. Κάθε μέρα είχαμε μια συνάντηση με το Λάκη, δυο μας. Είχαμε
ένα πιο μεγάλο δυνατό. Πιο στενή επαφή.
Πιο στενή.
Αυτό ναι. Φαίνεται, ναι.
Και μια μέρα καθόμαστε εκεί στο Ζάπιο, ξεκινάγαμε την πλατεία Κομοντούρου, κάναμε βόλτες μέσα στο δρόμο της Αθήνας, καταλήγαμε εκεί στο Ζάπιο. Ήταν και το Ζάπιο εκείνη την εποχή ο περίπατος, έτσι.
Η βόλτα που λέμε.
Δηλαδή έχουν εξαφανιστεί αυτά τώρα, αλλά ήταν πάντως ο περίπατος. Επειδή καθόμαστε στα σκαλιά και χάμω, αρκετές ιδέες είχαν απορριφθεί. Ξαφνικά.
Ποιος έριχνε ιδέες, επιμένω γιατί θέλω να πιάσω την εικόνα του πράγματος.
Και ο Λάκης έριχνε δέσεις και εγώ έριχνε δέσεις και ο Λάκης απέριπτε τις δικές μου και εγώ απέριπτε τις δικές του.
Λέγαμε να πάρουμε ένα πιστόλι, να πιάσουμε ένα Γερμανό και δυο μας να πάρουμε το πιστόλι, λέγαμε να κάνουμε αυτό.
Ναι, να βάλουμε φωτιά στο εργοστάσιο ή σε αυτό.
Ένα τάγκ, ξέρω εγώ. Διάφορα.
Μέχρι είχαμε φτάσει να πηγαίνουμε με τα ποδάρια στο αεροδρόμιο κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να κάψουμε αεροπλάνο.
Γελάμε, αλλά δεν είναι αστείο. Όχι, συγχωρέστε μου που γέλασα. Δεν είναι
αστείο. Και υπήρχε ένα σταθμό, υπήρχαν αυτοκίνητα πολύ και προσπαθήσαμε να ρίξουμε βόμβες, αυτές που είναι σήμερα μολότοφ, αλλά δεν ξέρουμε να τις φτιάξουμε. Είμαστε πολύ ανίδεοι από αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή. Ρίχναμε και δεν έπιανε τίποτα. Ούτε φωτιά, ούτε
τίποτα. Βέβαια. Πριν από τη σημερινή.
Πριν. Τίποτα. Γιατί αμέσως η ομάδα μας είχε δραστηριοποιηθεί άμεσα.
Η ομάδα σας, κύριε Σάντα, συναντιόταν στο σημείο του Ζαπίου, αυτό που έχουμε στη φωτογραφία αυτή απέναντί μας ακριβώς.
Ναι,
ήταν έτσι.
Ναι.
Δηλαδή η Ακρόπολη φαινόταν.
Ναι, είναι και ωραία φωτογραφία, ναι, ακριβώς έτσι ήταν. Βέβαια τα δέντρα μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλα.
Ναι, αλλά ήταν η Ακρόπολη ήταν τόσο μεγάλη πάντα.
Βέβαια.
Ήταν πάντα στο μέγεθος αυτό. Λοιπόν,
εκεί που είχαμε ανταλλάξει αρκετές ιδέες, λέω του Λάκη, τουλάχιστον το λέει ψυχήνο εκεί. Γυρίζει ο Λάκης. Από τον τρόπο που καθόμαστε, γυρίζει ο Λάκης, το βλέπει, λέει εντάξει, χωρίς να πούμε καμιά άλλη
κουβέντα. Αυτό δηλαδή.
Ναι,
αλλά από την άλλη πλευρά.
Τη γερμανική σημαία.
Τη γερμανική σημαία στη θέση που είναι τώρα.
Τη γερμανική σημαία, αλλά στη θέση που είναι σήμερα η ελληνική σημαία. Ναι. Πάρω στο βράδυ τη Ακρόπολη.
Δηλαδή, το σημασία έχει τούτο ότι δεν έγινε καμιά άλλη ανταλλαγή παραπέρα.
Το βλέπει, λέει και αυτό.
Ναι. Λέει εντάξει, γι' αυτό. Εντάξει. Το εντάξει σήμαινε, όχι ήταν ένα τρόπο. Ρηματικό που λέγεται σήμερα για να είναι επικοινωνία με στην κουβέντα, αλλά ήταν η κατάληξη μια απόλυτη συμφωνία από την πλευρά του Λάκη ότι.
Πάμε εκεί.
Δεν θυμάμαι τώρα αν εκείνο το βράδυ ή το επόμενο βράδυ πήγαμε. Γιατί εδώ πρέπει να σας αποκαλύψουμε ότι ανεβήκαμε στην Ακρόπολη και προηγούμενα, πριν να πέσει, πριν να ρίξουμε τη σημαία. Στις 9 του Μάη. Στις 9 Μαΐου πήγαμε πάνω στην Ακρόπολη. Ανεβήκαμε απάνω. Από τον ίδιο δρόμο που είχαμε ανέβει και μετά που την κατεβάσαμε, ναι. Δηλαδή από το σπήλαιο της Αγράβλου.
Και κάτι άλλο ακόμα που ίσως δεν το ξέρετε. Το σημείο αυτό που είχατε εντοπίσει εσείς, το σπήλαιο της Αγράβλου, το είχαν εντοπίσει και οι Γερμανοί. Το ξέραν. Και το είχε επισκεφθεί ο Χίμμλερ. Το ξέρετε αυτό?
Όχι. Δεν
το ξέρω. Ο Χίμμλερ είχε ανέβει στην Ακρόπολη λίγο πριν από εσάς. Και εδώ ο Χίμμλερ εξετάζει την έξοδο του σπηλαίου στις 10 Μαΐου του 1941.
Αυτό είναι μια μέρα μετά που πήγαμε.
Μια μέρα μετά που πήγαμε.
Γι' αυτό τότε βγάλανε το μαδέρι.
Βγάλανε μαδέρι.
Γιατί την πρώτη φορά που πήγαμε, το τελευταίο μαδέρι, όταν αφού ανεβήκαμε απάνω,
ναι.
Υπήρχε ένα τελευταίο μαδέρι, το οποίο συνέδεται το τελευταίο μέρος με το βάθρο στο οποίο βγαίναμε. Όταν πήγαμε όμως στις 30 Μαΐου το βράδυ, όταν φτάσαμε πάνω, το τελευταίο μαδέρι δεν υπήρχε.
Και πού γνωρίζουμε ότι πήγε στις 10...
Είναι από τα γερμανικά αρχεία αυτό, αυτή η φωτογραφία, την έχει δημοσιεύσει και ο ταχυδρόμος, και γράφει ότι 10 Μαΐου 1941...
Είναι από τα αρχεία της Βέρμαχτ.
Από τα αρχεία της Βέρμαχτ, που βρήκε ο Ματιόπουλος, ο Χίμμλερ, ενώ εξετάζει την οπή από όπου εξήρχεται ο ιερός όφης της Αθηνάς. Αυτό είναι. Αυτή δεν είναι.
Μάλιστα, βέβαια.
Είναι μια φωτογραφία του κουμέντα, θα έλεγα, γιατί δεν είναι απόλυτα με την ιστορία σας.
Εντάξει, μπράβο.
Όχι, και ο Όφης εξήρθε τελικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Παρατρέχα να συναντηθούμε με το θηρίο.
Με τον Όφη.
Το Χίμμλερ.
Λοιπόν, 30 Γενάρη του 1947 ανεβαίνει για δεύτερη φορά, όπως λέει το ρεπορτάζ, ή μάλλον η ανάληψη της ευθύνης από τον Μανώλη Γλέζο, ανεβαίνει για δεύτερη φορά στο βράχο της Ακρόπολης μετά το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας που ακούσαμε τώρα να το περιγράφει μαζί με τον Λάκη Σάντα στον Φρέντι Γερμανό. Είμαστε στα τελειώματα του Γενάρη το 1947 και τι κάνει τώρα ο Μανώλης Γλέζος. Μετά λοιπόν την ανακοίνωσή του που λέει ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος έβαλα τα λαμπιόνια εκεί, τέλος πάντων τις λάμπες, το φωτισμό και έγραψα το σύνθημα να φύγουν οι Άγγλοι. Στέλνει την ίδια μέρα εξώδικο στη ΔΕΗ. ΔΕΗ της εποχής τώρα, έτσι δηλαδή, ήταν η Power, ξενόφερτη εταιρεία κι αυτή, στην οποία δηλώνει το εξής. Δηλώ ημίν ότι την εσπέρα της 30 Ιανουαρίου 1947 εγένετο παρέμου παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εις την φωτεινή πινακίδα την οποία τοποθέτησα στην Ακρόπολη εκ των πέριξ αυτής εναερίων καλωδίων. Ήταν και επιχειρησιακά δύσκολο έτσι, γιατί τώρα να πάρεις ρεύμα από καλώδια που κρέμονται ελοχεύει και τεράστιους κίνδυνους για ηλεκτροπληξία, ιδιαίτερα άμα δεν είσαι γνώστης. Προφανώς και δεν ήταν ηλεκτρολόγος ο Μανώλης Γλέζος ή όποιοι ήταν σε αυτή την επιχείρηση. Και το λέμε αυτό το όποιοι ήταν στην επιχείρηση, γιατί θα δείτε και τη συνέχεια του θέματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης Γλέζος. Οι χρησιμοποιηθέντες λαμπτήρες ήσαν περί τους 120 και η διάρκεια της παροχής περί τα 45 λεπτά της ώρας. Βάσει των στοιχείων τούτων, παρακαλώ όπως καταμετρήσετε το καταναλωθέν ηλεκτρικό ρεύμα προς τον σκοπό της παρεμού αμέσου καταβολής του αντιτίμου. Λέει, να σας πω, εγώ έβαλα εκεί τις λάμπες, άναψα το σύνθημα, το κρατήσατε 45 λεπτά, χρεώστε με για το ρεύμα που πήρα, το δημόσιο ρεύμα που πήρα για να γίνει αυτή η ενέργεια. Η ουσία είναι ότι την ευθύνη αναλαμβάνει γρήγορα στο πολιτικό της κομμάτι η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Αλλά το κομμάτι του ποιοι ήταν πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο Μανώλης Γλέζος δεν γνωρίζουμε αν όντως συμμετείχε στο ανέβασμα της φωτεινής επιγραφής. Δεν τον είδαμε κιόλας έτσι, πάντα υπάρχει μια αμφιβολία ή αν πήρε πάνω του το βάρος της κατηγορίας για να αποφύγουν έτσι τις συνέπειες κάποιοι σύντροφοι συναγωνιστές. Εκείνος ήδη είχε στιγματιστεί με την ιστορία της Ακρόπολης την πρώτη φορά, στιγματιστεί εννοώ έτσι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα που δεν ήταν καθόλου χαρούμενο από την πρώτη κιόλας εξέλιξη. Αλλά υπήρχε τέλος πάντων μια ιστορία που συνέδεε το Μανώλη Γλέζο με την Ακρόπολη. Οπότε ενδεχομένως να το πήρε πάνω του για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι και να πέσουν στα μαλακά. Ο εισαγγελέας εποχής, μιλάμε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο εποχής πλαστήρα, αφού διεξάγεται όλη η ιστορία και πέφτουν οι πρώτες κατηγορίες, τελικά δίνει εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι κάποιοι συλληφθέντες που είχαν μαζευτεί έτσι για να δημιουργηθεί και μια εύμορφη εικόνα ότι τα πράγματα λειτουργούν καλά στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις τότε για την απελευθέρωση των υπεύθυνων της πράξης. Καταλαβαίνετε τώρα από την συντηρητική κοινωνία και τους αστούς. Και μάλιστα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσαλδάρης βγαίνει και κάνει μια δήλωση προσπαθώντας να υπεραμεινθεί τον εαυτό του, γιατί υπήρχε η φήμη ότι την εντολή για να απελευθερωθούν όσοι είχαν συλληφθεί για την πράξη αυτή την είχε δώσει τελικά η Αγγλία μέσω του πρέσβη της στην Αθήνα Νόρτον. Γιατί έτσι για να κατευνάσουν προφανώς τα πνεύματα. Βγαίνει λοιπόν ο Τσαλδάρης και λέει όχι, δεν ισχύει, δεν τους απελευθερώσαμε επειδή μας έδωσε εντολή η Αγγλία, κάτι που θα καθιστούσε και την ελληνική κυβέρνηση απολύτως και πλήρως υπάκουη όπως ήταν στο νέο ξενοζυγό. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά θα το καθιστούσε και με κάθε επίσημο τρόπο. Ακορντεόν Μάνος Λοΐζος, ένα τραγούδι του 1974 σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα ακορντεόν. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα ακορντεόν. Για γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη Μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κοντεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Οι εφημερίδες τις οποίες θα σας τις διαβάσω κιόλας σε λίγο έχουν ξεσπάσει η μία σε ζητοκραυγές, οι άλλες σε απογοήτευση. Γράφει λοιπόν ο ριζοσπάστης εκείνες τις ημέρες: «Πραγματικά την περασμένη Πέμπτη το βράδυ όλη η Αθήνα και η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Έθνη που φιλοξενούνται στο Ακροπόλι», είναι σατυρικό το κομμάτι έτσι, «έλαμψαν από μια φωτεινή επιγραφή που είχε τοποθετηθεί επί της Ακροπόλεως και έλεγε να φύγουν οι Άγγλοι. Αυτό αρκούσε για να αρχίσουν οι κυβερνητικές δυνάμεις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Ιερό Βράχο. Η δε αστυνομία εξέδωσε το κάτωθι ανακοινωθέν». Επαναλαμβάνω, αυτά είναι που γράφει ο ριζοσπάστης με ένα σατυρικό τόνο. «Οι συμμορίτες αποδεκατίστησαν στην περιοχή του Ιερού Βράχου, τραπέντες εισφυγήν προς τα βουλγαρικά σύνορα. Οι μέτερες δυνάμεις τους κατεδίωξαν μέχρι το Μοναστηράκι. Συνελήφθησαν τα ηλεκτρονικά καλώδια, τα οποία διοχέτευαν ρεύμα προερχόμενων εκ του Μπουλκές. Η επιγραφή να φύγουν οι Άγγλοι εξετελέστη επί τόπου. Ευρέθη το πτώμα της συμμορίτης αστεάς Αθηνάς με καταφανή σλαβικά χαρακτηριστικά. Επιχειρήσεις συνεχίζονται». Τραγούδι τώρα αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο, γραμμένο και τραγουδισμένο στα γερμανικά από τον Μπέρντ Βάλτερ με τίτλο «Φουρ Μανώλης Γλέζος».
Durch die Straßen Athens rollen noch immer die Panzer der Militärjunta. Noch immer sind tausende Patrioten ihrer Freiheit beraubt. Unter ihnen Manolis Glesos. Das ist kein Traum, sie halten ihn gefangen und lauern nun voll List und voller Wut. Wir wissen, dass sie ihn nicht beugen werden. Wir kennen seinen Stolz und seinen Mut. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen, verschleppt, gepeinigt hinter Stacheldraht. Wer dazu schweigt, der hilft den Henkern morden. Wer dazu schweigt, begeht an ihm Verrat. Für wen zerriss er der Faschisten Fahne, gab neue Kraft, als alle Hoffnung sank? Für wen hat er gekämpft sein ganzes Leben? Für dich und mich und dafür unser Dank. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen, verschleppt, gepeinigt hinter Stacheldraht. Wer dazu schweigt, der hilft den Henkern morden. Wer dazu schweigt, begeht an ihm Verrat. Wir brauchen diesen Mann und seine Taten. Er hat ein Recht drauf, dass er glücklich sei. Doch nur wenn keiner schweigt, ist er zu retten. Drum bald die Faust, macht mit und kämpft ihn frei. Ihm droht der Tod und tausenden Genossen, verschleppt, gepeinigt hinter Stacheldraht. Wer dazu schweigt, der hilft den Henkern morden. Wer dazu schweigt, begeht an ihm Verrat.
Τι βρίσκεις, άμα ψάχνεις, ε? Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες, το οποίο μεταφέρθηκε και σε μια κόντρα έμετρη. Δηλαδή, ο ποιητής Γιώργος Γαβαλάς αφιέρωσε στην ενέργεια αυτή ένα ποίημα Και το υπέγραψε μάλιστα στέλνοντάς το στις εφημερίδες. Έλα από εδώ να δεις πως έλαμψε η Ακρόπολη. Εκείνο το συνεφιασμένο πρωί στα μάτια μας, πως κοιταχτήκαμε με περηφάνεια, πόσο σε ζηλέψαμε που μας πρόλαβες. Τότε σε γνωρίσαμε χωρίς να σε έχουμε δει ποτέ, αδελφέ. Αναφέρεται στο Μανώλη Γλέζο, έτσι. Ξέραμε πως στα μάτια σου έκρυβες δύο σπαθιές. Ξέραμε ποια άνεμη σου παίρναν τα μαλλιά. Ξέραμε ποια πίκρα δάγκανε τα δόντια σου και ποια χαρά συντρόφευε το χτύπο της καρδιάς σου. Έλληνα να σε πω, Έλληνα χίλιες φορές, και ανέβηκες να στήσεις τούτη τη φορά το σταυρό μας στην Ακρόπολη. Ποιος είπε πως τα σβήσανε τα γράμματά σου? Ποιος είπε πως δεν διαβάζονται πια? Γίνηκαν ένα με τα μάρμαρα, γίνηκαν ένα με τον ήλιο να φεγκοβολούν τούτης της γης την ιστορία. Και περιμένετε, γιατί έχει και απάντηση στο ποίημα που ακούσατε από τον Γιώργο Γαβαλά. Μάλιστα έχει την υπογραφή Αριστοφάνης αυτός που απαντάει, χωρίς να δίνει άλλα στοιχεία, και μάλιστα αναφέρεται και σε δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Βούλγαρος, ένας Βούλγαρος αξιωματούχος, ο οποίος είχε καλά λόγια να πει για την πράξη αυτή. «Φίλε κύριε Κουλίσεφ, δημοκρατικέ μας γείτον», αναφέρεται στο Βούλγαρο αξιωματούχο, «δεν μας δίνετε στα αλήθεια κάποια γνώμη σας σοφή? Αν τυχόν οι αντίπαλοί σας και οι φίλοι και οι οδηγοί των εκκρεμούσαν στη Σοφία φωτεινή επιγραφή». Στη Σόφια, όχι Σοφία. Όλη τη Σοφία σκέφτομαι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. «Εκκρεμούσαν στη Σόφια φωτεινή επιγραφή. Μία επιγραφή τόση, να φύγουνε οι Ρώσοι. Τι θα πάθαιναν στα αλήθεια όλοι οι άνθρωποι εκείνοι? Και σκεφτείτε κάτι ακόμα. Εάν έβγαινε ένα κόμμα που να πάρει την ευθύνη, τι θα πάθαινε το κόμμα? Εύκολο είναι να μιλάτε πάντα με ενθουσιασμό, δήθεν για ελευθερίες δημοκρατικών θεσμών. Εύκολο είναι να μιλάτε, αλλά όχι σε μια χώρα εξυπνάδες να πουλάτε, όπου η ελευθερία είναι κι άλλη μια φορά απ' τα κόκαλα, βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Ματθαίος Γιαννούλης τώρα αποχαιρετά με ένα υπέροχο τραγούδι, το Μανώλη Γλέζο.
Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι, Έλληνα, και ήρωα, και ήρωα Μανώλη. Πάντοτε μέσα, πάντοτε μέσα στην καρδιά θα σε κρατά, θα σε κρατάμε όλοι. Ο τελευταίος ήρωας που πέρασε απ' τη χώρα. Ανάμεσά μας δυστυχώς δεν θα υπάρχει τώρα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω ότι έφυγες. Νομίζω πως κοιμάσαι. Μα σίγουρα στην αγκαλιά του αδελφού σου θα σε. Καλό ταξίδι, ήρωα, κι η Παναγιά κοντά σου. Μα δοξασμένο πάντοτε θα μείνει το όνομα. Εσύ θα σε παράδειγμα για τα παιδιά τα νέα, τότε που τη γερμανική κατέβασε σημαία, έβαλε στην ελληνική στη θέση της Μανώλη. Ποιος τελευταίο ήρωα θα σε θυμόμαστε όλοι? Πάντα θα σε έχω, πάντα θα σε έχω φύλακα. Πρώτη φωτιά, πρότυπο κι αγγέλο μου. Και θα με υπερήφανος που σε αυτό, που σε αυτό χωριό μου. Καλό ταξίδι, Μανώλη Γκλέζο. Καλό ταξίδι, Έλληνα αριστερέ. Καλό ταξίδι, Έλληνα δημοκράτη. Καλό ταξίδι, Έλληνα ήρωα.
Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες που έχω μπροστά μου και θα τις ξεφυλίσουμε όλες με ανάγκατη σειρά για να πάρετε έτσι κι εσείς ένα νόημα του τι ακριβώς συνέβαινε, τι γραφόταν και πώς ήθελαν τα μέσα ενημέρωση να περάσουν προς τα έξω το δικό τους κομμάτι ουσίας, όπως την χαρακτήριζαν. Η Βραδινή, λοιπόν, στο φύλλο της 1ης Φλεβάρη του 1947, έχει ένα χτύπημα στην τελευταία σελίδα με τίτλο «Ίστατη στιγμή». Είναι που λέμε επί του πιεστηρίου, έτσι. «Συνελήφθησαν οι αναρτήσαντες φωτεινήν πινακίδα επί της Ακροπόλεως. Όλοι κομμουνιστέ έκαμαν αποκαλύψεις. Υπό της Γενικής Ασφαλείας συνελήφθησαν όλοι οι δράστε της κατασκευής και αναρτήσεως της φωτεινής επιγραφής επί της Ακροπόλεως με τας λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι». Ούτε είναι σημαίνοντα στελέχη του ΚΚΕ και προέβησαν κατά τας ανακρίσεις εις πλήρης ομολογίας ως προς εκείνους ήτινες τους έδωσαν οδηγίας να προβούν εις την ανάρτηση των. Εκ των ανακρίσεων προκύπτει η ενοχή πολλών άλλων σημαίνοντων οπαδών του ΚΚΕ ήτινες και καταζητούνται ήδη». Α, μαζέψουν όλο το κόμμα. «Οι ανακρίσεις συνεχίζονται με γοργών ρυθμών. Ελπίζεται δε ότι μέχρι της εσπέρας θα ανακοινωθούν υπό των αστυνομικών αρχών τα ονόματα των συλληφθέντων, δραστών, ως και όλε αποκαλύψεις εις ας προέβησαν ούτε οι ανακρινόμενοι. Οι ένοχοι θα παραπεμφθούν επί παραβάση του ψηφίσματος περιμέτρων τάξεως και επικλοπή ηλεκτρικού ρεύματος». Και έρχεται τώρα ο Γλέζος και λέει: «Παιδιά, εγώ το ρεύμα θα σας το πληρώσω εγώ». Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Βραδινή, αλλά στο φύλλο της Τρίτης του μήνα, που γράφει: «Η επιγραφή αναμφισβήτητων επιτυχίων της αστυνομίας αποτελεί η εντός 24ωρου ανακάλυψης και σύλληψης της κομμουνιστικής πείρας, η οποία τοποθέτησε την αντεθνική επιγραφή στην Ακρόπολη». Προσέξτε, αντεθνικό αν μιλάς για τους Εγγλέζους. Τέλος. «Και δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την επιτυχία αυτήν εις το ενεργητικό της. Αλλά η κοινή γνώμη διερωτάται πώς αφού δύο φύλακες μισθοδοτούμενοι από το Υπουργείο Παιδείας ίσον κομμουνιστέ, δεν έχει γίνει ακόμη Ακρόπολης αποθήκη πυρομαχικών των Βουλγάρων ανταρτών». Σου λέει εδώ αυτοί είναι οι συνεργάτες, παιδιά, οι φύλακες είναι κομμουνιστές και ετοιμάζονται να βάλουν και να ανεβάσουν πυρομαχικά της Βουλγαρίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι ένα σκίτσο τώρα εδώ, όπου δημοσιεύεται την 1η του Φλεβάρη του 1947, είναι ένας καλοντημένος με σακάκι, έχει γύρι, έτσι σαν να προσκυνάει, και είναι ένας πιο έτσι λαϊκός άνθρωπος που έχει και μία πίπα, δείχνει την Ακρόπολη νύχτα σκοτεινιασμένη και το σύνθημα «να φύγουν οι Άγγλοι». Και τι του λέει τώρα, ρωτάει αυτός που είναι σκυφτός, τι γράφει, και του απαντάει τώρα ο άλλος, ο λαϊκός τύπος που φαίνεται πολύ πιο μαχητικός. Welcome! Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα σκίτσο της εποχής. Είναι στην εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα στις 4 Φλεβάρου του 1947. Κρατάει μια πινακίδα και τα καλώδια. Η πινακίδα γράφει «να φύγει η Επιτροπή ΟΗΕ». Και έχει κατέβει τώρα από το βράχο της Ακρόπολης ένας κυριούλης με μια γραβατούλα και ένα σακάκι και από κάτω υπογράφει ο Φάνης ως αντίπινα αυτό. Έτσι. Και προχωράμε τώρα στην Ελεύθερη Ελλάδα, στο φύλλο της 31ης του Γενάρη 1947, την επομένη δηλαδή που έχουν γίνει τα γεγονότα. «Να φύγουν οι Άγγλοι, φωτεινή επιγραφή στην Ακρόπολη και η ιερή αγανάκτηση», σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτές, που κατέλαβε τους μοναρχικούς. Βρίσκουμε πολύ φυσική για λογαριασμό του στην αγανάκτηση της αστυνομίας και του μοναρχικού τύπου για την φωτεινή επιγραφή που τοποθετήθηκε χθες το βράδυ από άγνωστους Έλληνες πατριώτες στην Ακρόπολη, με τις λέξεις «να φύγουν οι Άγγλοι». Να χαρακτηρίζουν όμως αντεθνική την τολμηρή αυτή ενέργεια δεν έχουν το δικαίωμα. Αντεθνικό είναι το ξεπούλημα της ελευθερίας και της τιμής της πατρίδας σου στους ξένους, οποιουσδήποτε ξένους. Και η έννοια του πατριωτισμού βρίσκεται ακριβώς στο να αναγνωρίζεται με θυσίες και με κινδύνους για την τιμή και την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της πατρίδας σου. Εθνικότατη εκδήλωση ήταν η τοποθέτηση της φοιτηνής πινακίδας επί μία και πλέον ώρα κρατούσε ηλεκτρισμένους τους Αθηναίους. Και αντεθνική είναι η λύσα που προκάλεσε στους ξενόδουλους. Και πάμε στο επόμενο φύλλο. Μισό λεπτό να το βρω κιόλας, έτσι. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό εφημερίδες μπροστά. Είναι η εφημερίδα Ελευθερία, 1η του Φλεβάρι 1947. Ανακρίσεις δια την αντιαγγλική επιγραφή. Άπα της προχθεσινής νύχτας, η Γενική Ασφάλεια και το Β' Παράρτημα προσπαθούν να ανακαλύψουν τους τοποθετήσαντες στην Ακρόπολη τη φωτεινή επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι». Τα όργανα της Γενικής Ασφάλειας συνέλαβαν και απεμόνωσαν οπαδούς της αριστεράς, πώς το λέει τώρα, δεν βγαίνει, διαμένοντας εις την, δεν το βγάζω αυτό, καθώς και διαφόρους ξυλουργούς και ηλεκτρολόγους. Ναι, δεν είναι καθαρό αυτό το δημοσίευμα, ζητώ συγγνώμη, αλλά πάμε στο επόμενο που είναι πάλι από την εφημερίδα Ελευθερία και είναι πολύ πιο ευανάγνωστο. Είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 1947 με τίτλο «Συνελήφθησαν χθες οι τοποθετήσαντες στην αντιαγγλική επιγραφή» και λέει εδώ τώρα «Η Γενική Ασφάλεια Αθηνών ανακοίνωσε χθες την Εσπέραν ότι διαλευκάνθη πλήρως η υπόθεση της φωτεινής επιγραφής να φύγουν οι Άγγλοι. Συνελήφθησαν οι κατασκευάσαντες και τοποθετήσαντες την επιγραφή, Ευάγγελος Καλατζής ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και οπαδός της Άκρας Αριστεράς και Απόστολος Μπουντάσης, μέλος του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων, επίσης οπαδός της Άκρας Αριστεράς, κατηγορηθής δια των φόνων του Νικολάου Κοραλά. Επίσης συνελήφθησαν ο Κωνσταντίνος Αγανίδης, διατηρών κατάστημα πωλήσεως ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου». Πώς τα εντόπισαν τόσο γρήγορα, ρε παιδί, μυρικαστικά είναι. «Από τον οποίο οι δύο πρώτοι ηγόρασαν τα ντουί και το σύρμα και ο Λάζαρος Αντωνιάδης, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδών Νικίου 3, από τον οποίο ηγοράστησαν 135 βιδωτοί λαμπτήρες, οι οποίοι χρησιμοποιήθησαν δια τη φωτεινή επιγραφή. Τέλος συνελήφθησαν και οι φύλακες Ακροπόλεως Γιώργος Ιριόπουλος και Βασίλης Μπρούμας, οπαδοί της Άκρας Αριστεράς, οι οποίοι ίνιξαν την κυρία Ανθήρα της Ακροπόλεως τη νύχτα της Πέμπτης για να εισαχθούν τα εξαρτήματα της φωτεινής επιγραφής, η οποία είχε μήκος 12 μέτρων και ύψος ενός». Μάνος Λοΐζος τώρα, Μανώλης Δρασούλης, «Τίποτα δεν πάει χαμένο».
Σχεδόν 50 χρόνια βασάνα και διωγμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Το δίκιο του αγώνα πολλά σου στέρισε, μα η ζωή χώνα ελπίδες γέννησε, μα η ζωή λεχώνα ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί.
μόνο η ιστορία. Αλλιώς σου μίλησε, μα μόνο η ιστορία. Αλλιώς σου μίλησε, σκύφτω στα καφενεία, στους δρόμους σκεπτικός, μάχτες μες στην πορεία, περνούσες γελαστός, μάχτες μες στην πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου.
Εφημερίδα Εμπρός, 2 Φεβρουαρίου 1947. Μία κομμουνιστική ασχημία. Διαλευκάνθη υπόθεση της φωτεινής επιγραφής. Πώς ερυπάνθη ο ιερός βράχος από τους αναρχικούς πράκτορας. Συνελήφθησαν οι δράστε. Η Γενική Ασφάλεια ενεργήσασα δραστηρίως κατόρθωσε να συλλάβει τους δράστας και συνεργούς της αναρχικής εκδηλώσεως, η οποία ερήπανε των ιερών βράχων της Ακροπόλεως. Χάρηση στην επιστημονική μέθοδον, ακούστε τώρα, επιστημονική μέθοδος αστυνομίας το 1947, όποιος είναι κόκκινος τον μαζεύουν. Χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί, ανεκαλύφθησαν εις ελάχιστον χρονικό διάστημα εκείνοι που κατασκεύασαν και ανήρτησαν εις την Ακρόπολη τη φωτεινή πινακίδα. Να φύγουν οι Άγγλοι. Επρόκειτο φυσικά περί κομμουνιστών, πολλοί των οποίων και αποτελούν δρόντα μέλη της οργανώσεως. Οι συλληφθέντες είναι οι εξής: Βασίλειος Σακέλης, Βασίλειος Μπρούμας και Γεώργιος Βεργιόπουλος, φύλακες της Ακροπόλεως, Ευάγγελος Καλαντζής, ετών 32, πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτροτεχνητών Αθηνών και σημαίνουν καθοδηγητικών στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, Απόστολος Μακαντάσης, ετών 34, επίσης σημαίνουν στέλεχος του ΚΚ, κατηγορηθήσει στο παρελθόν δια των φόνων του Εθνικόφρονος Νικολάου Καρελά και διακλοπήν αυτοκινήτου, μέλος δε του Συμβουλίου Εργολάβων Ηλεκτρικών Ειδών. Κωνσταντίνος Αγανίδης, ετών 48, κάτοικος Περιστερίου, διατηρών κατάστημα ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 23, και Λάζαρος Αντωνιάδης, ετών 33, έχουν επίσης κατάστημα ηλεκτρικών ειδών εις την οδόν Νικίου 3. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των Χιτών. Είπαμε θα παρουσιάσουμε όλες τις πλευρές, έτσι. Το φύλλο είναι στις 3 Φεβρουαρίου του 1947. Σατανικά σχέδια των αναρχικών, η σύλληψη δραστών της φωτεινής επιγραφής. Οι κομμουνιστές, εν όψη των ερευνών της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής, προετοιμάζονται δια την δημιουργία παραπλανητικών αποδείξεων, ούτως ώστε να παρεμποδιστεί συγγνώμη το έργο της Επιτροπής και να δοθούν επιχειρήματα εις τους εξωτερικούς εχθρούς της Ελλάδας, εις την κατά της πατρίδος μας διεξαγόμενη εκστρατεία της οικοφαντήσεως και της δυσφημίσεως. Ισχύρα των αρχών έχουν περιέλθει οδηγίες του ΚΚΕ, δια των οποίων εντέλονται εσημωρίε να εντείνουν τη δράση των και επιπλέον να υποχρεούνται οι κάτοικοι των χωρίων να ανέρχονται εις τα όρη δια να παρουσιάζονται ως καταδιωκόμενοι δημοκρατικοί πολίτες. Πάμε τώρα εδώ στο ριζοσπάστη, στο φύλλο 2 Φεβρουαρίου του 1947. Δεν είναι καθαρό εδώ. Δεν θα μπορέσω να διαβάσω καλά. Δυστυχώς. Ο τίτλος είναι ολόκληρη εκστρατεία εναντίον 127 λαμπτήρων, η αγγλική κατοχή και η φωτεινή επιγραφή, αλλά είναι δυσανάγνωστο, οπότε μην αρχίσω και κολλάω εδώ και σας προκαλώ προβλήματα. Πάμε σε ένα σκίτσο που έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστη στην ίδια μέρα, στις 2 του Φλεβάρι, στη σάτυρα της εβδομάδας, κόκκινο πιπέρι είναι ο τίτλος, η ΟΗΕ στην Αθήνα, του συνεργάτη Μαστάκη 10 χρονών, ακριβώς όπως είναι, έτσι. Και έχει εδώ πέρα τον ΟΗΕ, το Ακροπόλ, αυτοκίνητα, αστυνομικούς να συλλαμβάνουν κόσμο, αεροπλάνα των Ναζί, η Ακρόπολη φεγκοβολάει στο σκοτάδι και έχει το σύνθημα από κάτω να φύγουν οι Άγγλοι. Εδώ παραμένει η ελεύθερη Ελλάδα και δείχνει τα βουνά. Εδώ αυτός είναι ο αντίπας. Αυτοί πάνε να εκτελέσουν ένα επονητάκι 15 χρονών το καημένο. Έχει δύο αστυνομικούς με ένα πιτσιρίκι. Αυτά όλα τα έχει φτιάξει ο συνεργάτης Τάκης 10 ετών, παρακαλώ. Και πάμε τώρα στο ίδιο φύλλο με τίτλο «Η φωτεινή επιγραφή» στο Ριζοσπάστη. Χαλούν τον κόσμο να συλλάβουν σώνει και καλά τους δράστες της αντεθνικής επιγραφής που φώτισε την Ακρόπολη. Να φύγουν οι Άγγλοι, σε εισαγωγικά το αντεθνικής και οι δράστες, έτσι. Κι όμως θα μπορούσε να είναι βέβαιο ότι η επιγραφή θα άναβε από μόνη της, όταν και οι πέτρες της Ελλάδας φωνάζουν να φύγουν οι Άγγλοι. Γιατί και η Ακρόπολης να μην γίνει ολόκληρη φωτεινή επιγραφή με την ίδια νομιμότατη αξίωση? Είναι μάλιστα βέβαιο ότι η Ακρόπολης ειδικά υπήρξε μετριοφρονεστάτη στην επιγραφή της, γιατί θα είχε όλο το δικαίωμα να συμπληρώσει την επιγραφή, να φύγουν οι Άγγλοι και να επιστρέψει η καριά της που τη σούφρωσε κάποιος Άγγλος λόρδος Ελγίνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στο φύλλο. Πού είναι αυτό τώρα? 6 Δευτέρου, μισό λεπτό να το δω. Κατήστε, γιατί τα μπέρδεψα τώρα λίγο. Η φωτεινή επιγραφή το διαβάσαμε. Ωραία, και εδώ έχει ένα για τον Γλέζο. Να φύγουν οι Άγγλοι. Είναι από το Ριζοσπάστη 4 Φεβρουαρίου. Με μια ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο φύλλο της Κυριακής, η ασφάλεια ανέφερε διάφορα πρόσωπα που είχε συλλάβει ως δράστες σχετικά με την υπόθεση της φωτεινής επιγραφής που είχε τοποθετηθεί στην Ακρόπολη με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι». Και έχει εδώ την υπογραφή, μάλλον έχει το κείμενο που έγραψε για να αναλάβει την ευθύνη στην εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα ο Μανώλης Γλέζος και τη δήλωση του ΕΑΜ. Και προχωράμε τώρα εδώ στη συνέχεια. Η ελληνική ποίηση, λέει εδώ. Α, είναι το ποίημα του Γαβαλά που σας διαβάσαμε νωρίτερα. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ακρόπολης, η οποία έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η θρασία επιγραφή δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ευθύνη αστυνομικών», όσο τόνισε και ο Υπουργός της Δημοσίας Τάξεως για την αντεθνική ενέργεια των κομμουνιστών, οι οποίοι κατόρθωσαν εντελώς ανενόχλητοι να τοποθετήσουν επί της βορεινής πλευράς του βράχου της Ακροπόλεως την φωτεινή επιγραφή «Να φύγουν οι Άγγλοι», το γνωστό δηλαδή κομμουνιστικό σύνθημα. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση, εδώ τώρα είναι πρόχειρες ανακρίσεις, πριν είχε γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και έρευνα με τα καινούργια σχέδια, έτσι, της τεχνολογίας. Ως διαπιστώθη εκ των προχείρων ανακρίσεων δια την τοποθέτηση της θρασιτάτης αυτής επιγραφής, χρειάστηκε εργασία αρκετών ωρών και έπρεπε επομένως να υποπέσει στην αντίληψη κάποιου σκοπού αστιφύλακος η σχετική κίνηση. Αλλά και οι περίπολοι που είδαν τα φωτεινά γράμματα δεν έπρεπε, αντί να παρέλθουν με αδιαφορία επειδή δεν κατόρθωσαν να διαβάσουν τι έλεγαν, αλλά αντιθέτως έπρεπε το γεγονός να κινήσει την προσοχή των, δεδομένου ότι ουδένα λόγο είχαν εις τον βράχον της Ακροπόλεως τα φωτεινά αυτά γράμματα. Είχαν πιάσει και τις περιπόλους και τους ρωτάγαν τι έγινε, παιδιά, και είπαν τα παιδιά εκεί στρατιώτες, εμείς δεν είδαμε τι έγραφε. Προφανώς για να γλιτώσουν τη μήνη των αρχών. Ορθώς επομένως διετάχθησαν από τον κύριο Υπουργό ανακρίσεις και ως προς το ζήτημα των ευθυνών. Και κάπου εδώ. Α, έχει κι άλλο ένα τώρα, από το Ελληνικό Αίμα. Πω, μπραβούρες. Αφού προηγουμένως η αστυνομία ανακάλυψε και συνέλαβε τους κομμουνιστάς που ετοποθέτησαν την υβριστική είναι επί της Ακροπόλεως επιγραφήν, οι τελευταίοι αυτοί εμφανίζονται τώρα ως παλικαράδες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών τους. Εμφανίζεται εν πρώτης η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, δια να υπεί «εγώ το έκαμα», ως να υπήρχε μετά τη σύλληψη μάλιστα των αυτούργων καμία περί αυτού αμφιβολία. Έπειτα εμφανίζεται και ένας άλλος σύντροφος, ο οποίος αφού βεβαιώνει ότι κατέβασαν από την Ακρόπολη επικατοχής και την γερμανική σημαία που είχε πάρει ο αέρας, διεκδικεί από όλους τα πρωτεία. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν με τίτλο μπραβούρες από την εφημερίδα Ελληνικό Αίμα. Και καταλαβαίνετε, κλείνουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μάνος Λοΐζος, τρίτος παγκόσμιος για τον πόλεμο που μάλλον έχει έρθει. Και αμέσως μετά αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.